Азатлык радиосы сөйли. Бүген 4 февраль атна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Донбасс кашаклары тұрақтан чыгарыла. Татарстан китап нәшрияты татар китабын киңрәк тарату юлларын эзли. Башкортстанда ислам сәнгате фестивале кысаларында төрле чаралар каралган, анда Төньяк Кавказдан да Кырымнан да кунаклар катнаша. Петербургта соңгы елда татарларның милли тормышы үсә бара, татар йорты ачылды, тездән Казанның Камал театры киләчәк. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләрләр Алсу Кырмаш таныштыра.
Тикшерү комитетының Татарстан бүлеге 2012-15 елларда ятимнәрне карарга дип бюджеттан бирелгән акчаларның ничек тотылганын тикшерә башлады. Балалар йортларында балык һәм яшелчә җитешми, балалар саны нормага туры килми дигән шикаятләр булды. Шулай ук балалар йортларында төзекләндерү эшләрен башкарган ширкәтләрнең тендер белән сайланмауына зарланулар бар. Тикшерү барышында ата-анасыз калган балалар өчен җаваплы кешеләрнең гамәлләренә хукукый бәя биреләчәк дигән идарә белдерүендә. Хисап булаты тикшерүеннән соң Дәүләт Шурасында балалар йортларының банк хисапларында 16 миллион сумның җыелган булуы турында хәбәр ителде. Хисап булаты мәгълүматларына караганда бу акча 2 ел кулланылмаган. Шулай ук кайбер мәгълүмат чаралары балалар йортларында акчага чит кешеләрне яшәтү очраклары турында язып чыкты. Азатлык Казанның Дервишләр бистәсендәге акылга зәгыйф балалар йортына памперслар җитмәгән хәбәрне тикшерде. Казан хокук яклау үзәге белгечләре балаларга кирәк яракларның аларның пенсиясеннән түгел, ә хөкүмәт бүлгән акчага алынырга тиешлеген белдереп прокуратураның пенсия акчаларының ничек тотылуын тикшерергә чакырган иде. Төркиянең 3 студентын Мәскәү инженер-физик институтының Обнинскидагы атом энергетикасы университетыннан куганнар. ФСБ аларның Русиядә калуын теләмәгән. Бу хакта баш прокуратура кеше хокуклары шурасының студентларның уку йортларыннан куылу сәбәпләрен сорап җибәргән җавабында хәбәр итте. Мәскәү, Воронеж һәм Самар университетларыннан тагын 10 кеше куылган. Аларның 9-ы килешүне бозуда гаепләнә, берсе үзе теләп китте. 2015 елның декабрендә Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов Мәскәү инженер-физик институтыннан ношер укыган 2-3 төрек ватандашы куылды дигән иде. Уку йорты ул чакта бу мәгълүматны кире какты. Эшкә кеше хокуклары шурасы катнашкач, Төркия ватандашларының куылу сәбәпләре ачыкланды. Мәскәү хәрби мәхкәмәсенең Шиләбедә узган күчмә утырышында 5 кешегә көч кулланып хакимиятне кулга төшерүгә әзерләнүдә, террор эшчәнлеге теләктәшлек күрсәтүдә, экстремистик оешма эшчәнлегендә катнашу да гаепләү белдерелде. Салават Хабиров, Альфред Шаимов, Ринат Шәмсетдинов, Ариф Җанмиров һәм Радик Кабиров Русиядә тыелган Хизбут Тәхрир әгъзалары булуда һәм экстремистик эшчәнлек башкаруга башкаларны чакыруда гаепләнде. Алар 5 елдан алып 17 елга кадәр кырыс шартлы колониягә хөкем ителде. Хизбут Тәхрир исемле сөнни сәяси оешманың үзәге Лондонда урнашкан, бу хәрәкәт эшчәнлеге Русиядә 2003 елдан бирле тыелган. Узган ел Татарстанда 1000 кешегә 12 үлем туры килгән. Бу соңгы 10 елда иң яхшы күрсәткеч. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының коллеги утырышында министр Гадил Вафин 2015 елга нәтиҗә ясады. Утырышта президент Рөстәм Миңнеханов та катнашты. 4 февраль дөньяда яман шишкә каршы көрәш көне билгеләнә. Бүгенге утырышта бу тема күтәрелмәде диярлек. Миңнеханов яман шиш авыруының артуы проблемасы бар, әмма аны тиз генә хәл итеп булмый диде һәм халыкны спорт белән кызыксындыру кирәклегенә басым ясады. Татарстанда 43 кешенең берсе яман шиш белән авырый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда Украина качакларын вакытлыча яшәү урыннарыннан чыгаралар. Донбасстагы сугыштан качып киткән Валентина Малыхина хәзер Чаллыда яшәй. Җирле хакимият өч балалы анага КамАЗ тулай торагында калу мөмкинлеге биргән, ләкин 3 февральга кадәр генә. Чаршәмбе көннән ул торактан чыгарга тиеш, чыкмаса тору өчен түләргә тиеш булачак. Бер бүлмә өчен аена 11 мең сум.
5 декабря заканчивается финансирование вот лично. Там несколько семей, которые вот со Славян была семья у нас. с Константиновки, вот это мой город, который под украинскими властями. Никто не разбирался, почему мы не можем вернуться домой. Сославянская семья была такая, которых у них просто разрушен дом, им некуда вернуться. У меня муж в ополчении, я тоже не могу вернуться. Точно так же, вот, ну, то есть индивидуально никто не подходил к этому вопросу. Я писала письмо официальное на имя мэра города. Вот, так как я одна здесь с тремя детьми, у меня помощи нет вообще никакой. Мне пошли навстречу именно республика. Они профинансировали мое пребывание в ПВР, но только до 3 февраля, как мне сказали. Все, с 3 февраля закрывается ПВР, с 3 февраля куда хочешь, туда иди. Я в растерянности, я как-то посреди зимы остаться с тремя детьми на улице фактически. Нас выселять не выселяют, с кого жил быта. Ну так вот шло, собирай вещи, иди куда хочешь. Оставайтесь, пожалуйста, живите дальше, но проплачивайте за свой счет.
Сколько вам сказали?
Ну, однокомнатная квартира 11,5 тысяч.
Ну понятно, то есть на коммерческой основе.
Да, да, на коммерческой основе, да. У меня трое детей. Старшему ребенку 11 лет, меньший родился уже здесь, меньшему только год. Работать я пока, ну мне некуда девать ребенка, мне с ним его оставлять, я не могу выйти на работу.
Деді Донбастағы соғыстан қашып кеткен Валентина Малыхина. Оның фикірлері біле біздің интернет сахифеміздегі видеодан таныша аласыз. Адресіміз азатлық.орг.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы елларда кескін кемі һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсінә көшу сәбәпле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ұқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіне азатлық.орг сәхифәсіндә күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет азатлық.орг сәхифәсіндә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда җырчы Вәсилә Фаттаховның үлүеннән соң төрле сүзләр чыкты. Аның яңа туган баласын җырчы Хәния Фәрхи алай икән дигән сүз гайбәт булып чыкты. Ислам сәнгате фестивале кысаларында Башкортстанда төрле конференция һәм башка чаралар уза. Анда Төньяк Кавказдан да Кырымнан да вәкилләр килүе көтелә. 2016 елда Башкортстанда кино елы, әмма кино төшерү өчен зур акчалар кирәк диде кино режиссеры Рияз Исхаков. Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллинны тыңлыйк.
Башкортстанда Вәсилә Фәттахованың исемен тыңғылықта қалдырмайдар. Башта оның яңы туған сабыйын әхирәте Рәсәйдің халық йырсыһы Хәния Фәрхи үз тәрбиәһенә ала дигән хәбәрләр таралды. Билдәле йырсыга бул һүҙҙәрҙе кире ҡағырға тура килде. Сабыйҙың уның исеме Камила, атаһы, өләсәһе бар. Матди яки әхлаҡи ярҙам кәрәкһә генә ярҙам итергә әҙермен тигән Хәния Фәрхи. Вәсиләнең ире Илгиз Фәттахов ҡатынының үлемендә табиптарҙы ғәйепләмәҫкә саҡырҙы. Киреһенсә ҡотҡар қалырға тырышулары үсін рәхмәт білдірді, һәм сабыйын бір кімге берергә яйынмауын ақсағыла етуін білдірді. Тағы бір мәғлүмәт шансы орғы сәхифәһендә Арион Рәмиев атлы кеше Вәсилә Фәттахованың исемен Өфө яки тыуған қалаһы Белареттағы бір урамға беру башланғысын күтәріп сыққан. Ул ошоны юллап шансы орғыта Башкортостан башлығы Рөстәм Хәмитовқа петиция урынлаштырған. Вәсилә Фәттахова республиканың күпселік халқы өсін яраткан йырсы булды. Ондай кешеләр хәтер һәм истәлеккә лайык дип язылган Арион Рәмиевтең хатында. Уфабер сәхифәһендә ошо турала мөрәҗәгать сыккас, комментарийлар пайда булды. Араларыннан бер комментарийда фанаттарның сираттагы исәрлеге, Виктор Сойдың вафатыннан һуң да уның исемен проспектка бирергә һүз күтәреп йөргәйнеләр. Барлык урындарда, стеналарда Сой Аллат дип язгайналар. Шунан ни булды? Булдыла бөтте дип язылган. Вәсилә Фәттахованың үлемендә кемделер гаепле тикшерү талап итү, урамга исемен бирү кебек башлангычтарда уның исеме менән үзләренә исем һәм дан эшләп калырга тырышучылар булаша дип исәпләй кайһы бер комментарий калдыручылар. Өфөлә Ислам дөньяһы сәнгате фестивале башланды. Дин, фән һәм мәдәният темаларын үз эченә алган форум февраль адагына теклем барасак, унда катнашучылар өчен көн һайын бер сара оештырыла. Мәсәлән, Нестеров исемендәге Башкорт дәүләт художество музейында һынлы сәнгат күргәзмәһе асылды. Ошонда ук Ислам сәнгате рухи әхлакый кыйммәтләр темаһына гыйлми-гамәли конференция үтәсәк. Кырымдан югары мөфтү Йома күн фестивалдә катнашучылар өчен Кырым татарлары телендә Йома намазын укыясак. Бүтә кунаклар өчен Өфе мәсҗидләре һәм истәлекле урындар буйлап экскурсия оештырыла. Ислам сәнгате айлыгында Кырымдан тыш Мәскәү, Чечня, Дагыстан, Харатау, Орынбур, Пермь, башка тарафтардан, шул исәптән Иран кебек сөйтләрдән диндарлар катнаша. Киләсәктә Ислам дөньяһы сәнгате фестивален Өфөлә ел һайын узгару планлаштырыла дине Башкортстандагы Фәндәр академияһы хезмәткәре Юлдаш Йосопов.
Без ошо конференция оештырганда бүтә региондарга хатлар язып, кешеләрне чакырып, аларның монда килүен урагайдык. Төрле мөфтиләр, вәкилләр күп буласак безнең конференцияла. Һәм төп максатыбыз бүгенге көндә Россия җәмгыятенең мусламан дөньясының әһәмиятен белү, аның ролен асаклау, ролен аңлау. Әлбәттә, бу конференциялар бик зур әһәмияткә ия, чөнки бүгенге көндә һуңгы вакытта безнең Ближний Востокта булган вакыйгалар менән бәйле бетенде һәм без үзебезнең яктан Россия мусламаннары карашын белдерергә тиешбез. Үзебезнең позициясын һәм яңа модельләр җәмгыять арасында мөнәсәбәтләрен яңадан бәлки төзергә кирәк торган. Безнең идентичностьны ныгытып өчен һәм мусламаннар ошо яктан ситтә калырга тиеш түгелләр.
Башкортстандагы Фәндәр академия хезмәткәре Юлдаш Йосопов. Рәсәй киноһы елында Башкортстан кинорежиссерлары фильмдар төшерү өчен гаранттар ала. Республика итәксеһе Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, төбәктә һәләтле режиссерлар етерлек, шуға быйыл яхшы фильмдар төшерелеүенә ышаныс зур. Гаранттар да ошоға булышлык итергә тейеш, дине Рөстәм Хәмитов. Әйткәндәй, Өфөлә билдәле шағир Ғабдулла Туҡай әсәрҙәре буйынса фильм төшерүгә әҙерлек бара. Рияз Исхаков продакшн киностудияһы ошо эште башлаган. Киностудия директоры Рияз Исхаков, безнең илдә дәүләт ярдәме булмаһа, яхшы фильм төшерү яңгыл түгел, кино сәнгате үсешмәгән, шулай да фильмдар үз сыгымдарын акларга тиеш, дәүләттән ярдәм көтеп ятау урынһыз, ә гранттарды дәү сиратта яш режиссерларга бирергә кирәк дигән фикерен әйтте Рияз Исхаков. Шүрәле ярдәмһеҙ калган кино, кино тирәһендәге шыма чиновниктар тураһында Рияз Исхаков.
Бу яңа булачак фильм әлегә исемсез генә. Шулай да фильм өчен Габдулла Туҡай әсәрләре һайлап алынды һәм сценарий язылды. Хәзер без рәссамнар эзләйбез, персонаж өчен эскиздар, рольләргә актерлар составын, проектның финанс ягын карайбыз. Алда проектның махсус интернет сайтын эшләтеп ебәрү каралган. Сайт аша теләгән һәркем Туҡай проектын эшләүзе актив катнаша ала. Бында рольдар, актерлар, эскиздар, декорация өчен тавыш бирергә буласак. Бу теләгән һәркем көченнән килгәнсә өлешен кертә ала торган кино буласак.
2016 ел Башкортстанда ла, Рәсәйдә лә кино йылы дип игълан ителде. Кино йылында ниндәйдер яңа фильмдар булыр дип өмет итәһегезме? Әллә кино йылы безнең кино көне, кино төне кебек саралар менән генә үтеп китерме?
Кызганычка каршы, бүген Башкортстанда республика етәксеге гранты кебек дәүләт ярдәме алган кеше генә кино төшерә ала. Республикала кино дәүләт илкәһенә утырырга түгел, үз-үзен акларга тиеш. Ә гранттар яш һәм өметле иҗатчыларга ярдәм итәргә тиеш дип уйлыйм. Кино өчен проекттар күп, ә буна гранттар бик әз. Әмма кино бит әле Башкортстан киностудиясы гына дигән сүз түгел, башка студиялар, бик күп талантлы кешеләр бар. Кинематография чиновниктары һәрвакыт кемгә төшерергә, ә кемгә төшерергә кәрәкме итеп хайлап утыра. Мин шуны әйтер идем, без кинематографистлар гомеребез азагына тиклем үз эшебезгә тогыры. Төшерә алмагак та, нимәләр төшереп азапланган да, без киносы булып калабыз. Ә буна безнең эшебезне асыклап акча бүлеп утырусы чиновниктарыбыз кино менән 2-3 ел итәкселек итәлә, башка өлкәгә күсә. Үкенескә каршы, Башкортстан киностудиясының бер генә директоры кинематографист булып пенсияга китмәне.
Кино режиссер Рияз Исхаков боксчы Хәбир Сөләймәновтың Башгызхан романы буенча ла фикерен әйтте. Мәгълүм булуынса, боксер бул китабы буенча кино төшерергә яна. Егеткә етди генә ярдәм кирәк, ә болай идеяга шәп дине Рияз Исхаков. Башгызхан фильмы ысынлап та төшерелсәкме, төшерелерлек мөмкинлеге бармы? Голливудка ул ысынлап та кызыкмы?
Ул егеткә ярдәм итәргә кирәк. Ярдәмсез төрүп төшереп булмас ул киноны. Идея әйбәт бит.
Өфүләгә Рияз Исаков продакшн киностудия директоры Рияз Исаков та тыңланыгыз. Әйткәндәй, Башкортстанда быел кино юлындагы тәүге фильм апрельдә әзер булыр дип көтелә. Өфүле Наган исемле яңа кинокомедия өстендә эш тәмамлана. Әлеге вакытта фильмда тавышлы итү бара. Яңа картинаның куюшы режиссеры Булат Йосыпов, сценарий авторы һәм режиссеры Ренат Еникеев, рәссамы Әлия Хансен, операторы Илдар Бикмәтов. Наган тулы метражлы фильм оның премьераһы апрельгә тәгаенләнгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кризиска карамастан татар китапларын сату гыйнварда кимемәгән. Чит илдә яшәүчеләр Татарстан Казан тарихы турында китаплар белән кызыксына. Бу хакта безгә Татарстан китап нәшрияфының сату бүлеге җитәкчесе Зөлфирә Хәмәдиярова әйтте.
Матур әдәбият белән бергә халык хәзер бик күңелле күренеш тарих белән кызыксына. Татарстан тарихын, Казан тарихын бик яраталар. Менә ул китаплар безнең сатуда һәр вакыт без арттырырга тырышабыз аларның санын. Мәсәлән, яңа гына чыкты әле безнең татар тарихы Равил Фахретдиновның бер калын һәм зур форматта Татарстан тарихы дип атала. Ул бер китап һәм икенчесе кыскартылган ансы туристлар өчен дип әйтик инде 3 телдә татар, рус һәм инглиз телләрендә дә эшләп Татарстан тарихы бар. Казан Кремле турында бик матур альбом чыгарды. Аны туристлар һәм кунаклар бик яратып алалар. Балалар әдәбиятында мин бүгенге көндә кызыксыналар дип әйтер идем. Ул безнең шулай ук сатуда һәр вакыт бар һәм аны күп алалар.
Диде Зөлфирә Хәмәдиярова, китап нәшриятының балалар әдәбияты бүлеге хезмәткәре Айсылу Галиева яңа булачак портал турында сөйләде.
Бүгенге заманда безнең басым интернет челтәренә ясала бит инде. Китап нәшриятының социаль челтәрләрдә рәсми төркемнәре булдырылды, анда эш алып барыла һәм алып барыла торган 1-2 елдан нәтиҗәсе күренәчәк зур бер проектта Татарстан китап нәшриятының ул да булса Татар әдәбияты үзәге порталы. 16 елда эшли башлаячак безнең интернет кибет әлеге сайтта һәм 17 елда инде анда онлайн китапхана да ачылачак, интернет кибете дә эшләячәк, китапларны электрон форматта да, кәгазь форматта да яздырып алу мөмкинлеге булачак. Әгәр кеше үзенә яздырып ала икән, күчертеп ала икән, йөкләтеп ала икән, ул вакытта түләүле була инде. Әгәр кирип кенә укыйсың икән, ул вакытта бушлай татар әдәбияты белән танышу мөмкинлеге булачак. Татарстан китап нәшриятында чыкмаса да башка нәшриятларда чыккан мо. Татар халкына кагылышы булган бүтән басылган китаплар электрон форматта да, PDF форматын күздә тотабыз инде, шунда тупланачак. Бу татар халкын, татар әдәбиятын берләштереп тора торган бер портал булачак.
Диде Татарстан китап нәшрияты хезмәткәре Айсылу Галиева. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаршамбы көнне Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсенең вәкиллегендә Каюм Насыйри үзәгенең беренче татар теле курслары узды. Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты каршында эшләүче Насыйри үзәге Петербургда күптән түгел ачылган иде. Гомумән 2015 елны әлеге төбәктә татарларга кагылышлы шактый гына чаралар узды. Шулар һәм милли тормыш хакында үткән елны Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле итеп билгеләнгән Ренат Вәлиуллин белән сөйләштек.
Бу соңгы дәвердә, менә бу 15-нче елда бик зур яңа чаралар үттеләр. И елның азагында, 15-нче елның азагында безнең Петербургта татар мәдәнияты көннәре декадасы дип уздырдык. Бу безнең бу чарада 15-ләп чара үтте. Барлыгы анда конференциялар, җыеннар, презентациялар, менә бу күргәзмәләр үзебезнең даими вәкиллектә ачтык. Эш күргәзмәне булдырдык бу безнең мондагы татар художниклары Петербургтагы татар скульпторлары. Шуның белән бергә шушы чаралардан безнең Каюм Насыйри исемендәге институтның безнең даими вәкиллектә ачылды. Һәм менә бүген безнең инде шушы даими вәкиллектә беренче безнең уку башлаячак татар телендә. Ягъни менә бу шушы мәдәни тормыш буенча безнең бик зур алга китешләр булдылар һәм тагын берсе 19 декабрь көнне без ача алдык. Петербургта атыл булган Россия күләмендә әле бу үзенчәлекле бер мисал булып тора. Петербургның татар эшмәкәре Әлимов Габделбәр үз хисабына 1000 квадрат метрдан артыграк зур үч этажлы бинаны татар милли мәдәни йорты Нур исемендә яңа исеме шулай кыса шуны тапшырды һәмдә шуның 30 көнне зурлап ачу тантанасы булып узды. Хәзерге көндә йортта инде шактый зур гына берничә чаралар булып уздылар. Шуның белән бергә анда хәзер менә Рәшит Гилязовның шәхси күргәзмәсе ачылды. Ул күргәзмә инде бик уңышлы гына эшләп китте. Шуның белән бергә татар ашлары һәм дә татар кул эшләре буенча аерым түгәрәкләр эшли башладылар. Шуның белән бергә менә һәрбер җимгада монда җимга намазлар үткәрәләр, чөнки бинада шулай ук дини йолаларны башкару өчен махсус бүлмә булып бирелгән бик зур гына. Һәм әйтергә кирәктер, менә хәзер инде анда шулай ук гарәп теле һәм дә татар теле курслары да эшли башлаячак. Шуның белән бергә хәзер үзәктә китапхана, татар китапханасын туплау белән шөгыльләнәбез, ягъни ул эш алып барыла. Шактый гына инде китапларны безнең ачылган вакытта президент тыгыз бүләк итте һәм хәзер менә шушы китапхананы яңадан тулыландыру эшләре белән шөгыльләнәбез. Һәм менә шушы декада безнең татар мәдәнияте көннәре, алар музик холл 1500 кеше сыйдырышлык зур залда безнең бик зур концерт белән узды. Татарстаннан килгән артистлар катнашында бу безнең Татарстаннан шушында яшәүче татарларга зур бер бүләк буларак үтте. Гомумән мондый концертлар бу җирлектә инде бик күптәннән үткәрелмәгән булганнар. Гомумән халык инде бик сусаган мондый концертлардан. Менә апрельдән планлаштырабыз, хәзер 5 спектакль Камал театры киләчәк, Алла берсен. Ул инде үзенә күрә бер бик зур монда бер үзенчәлек булачак, чөнки шулай ук менә соңгы 20 елда Камал театрының монда гомумән килгәне булмаган гастрольләрдән. Ягъни тормыш, мәдәни тормыш шушындайрак рәвештә алып барыла. Безнең хәзерге вакытта менә туристик индустрия буенча бик зур эшләр башланып киттеләр, чөнки ни генә әйтсәк тә Петербург ул туристик кала буларак бик данлыклы һәм менә мондагы яшәүче безнең кешеләрне Казан белән кызыксындыру өчен инде берничә шушындагы туроператорлар җитәкчеләрен без Казанга алып бардык. Менә хәзер шулай киләсе атнага тагын безнең бер группа унда әзер булып анда китәчәкләр. Алар туризм белән шөгыльләнүче комитетта очрашачаклар, шулай ук Болгарда һәм Свердловскига барулар планлаштырыла. Шулай ук икътисади мөнәсәбәтләр буенча эшләрне алып барабыз. Менә хәзер инде февраль азагында Алла берсә шушы ук Петербургның эшмәкәрләрен туплап үзебезнең Казанга алып килү өчен хәзерге вакытта җайлап җибәрдек. Ягъни план буенча эшләр алып барыла. Шактый алга китеш бар дип саныйм.
Менә син әйттең инде Нур үзәгендә җомга намазлары укыла дип. Аны кем башкара, имамлык? Имам кем?
Имамлыкны Санкт-Петербург дәүләт университетының Көнчыгыш телләр факультетында белем алучы егетләр аны алып баралар, чиратлар. Һәм шуның белән бергә менә шушында килгән әйтик мөселманнар, әйтик үзләренең җомга вакытында, атнага атна вакытында килгәндә, анда инде даими утырып торучы һәм дә инде гомумән намаз гамәлләрен кылып, ягъни килгән садакага яки анда исем кушу яки бүтән әйберләрдән башкарып торучылар да бар.
Петербурда нинди татар оешмалары эшли? Алар менә ничек берләшә андагы татар халкы? Бер оешмагамы яисә төрле оешмалармы?
Монда оешмалар саны бик күп. Монда 20-гә якын татар оешмасы Санкт-Петербургта һәм Ленинград өлкәсендә эшләп киләләр. Ягъни оешмаларның төрлесе төрле шәрәк эшләрне алып баралар, ләкин ни генә булса да, менә узган елны без беренче тапкыр шушы даими вәкиллектә шушы оешмаларны барсында итәкчеләрен җыеп 15-нче елның эш нәтиҗәләре һәм дә 16-нчы елның елга эш планнары туплау һәм дә аларны киңәшләшү туры буенча үзебез утырып сөйләшүне эшли алдык. Чыннан да оешмалар күп һәм алар һәрберсе аерым бер төрле юнәлешләр буенча эшчәнлекне алып баралар. Инде тулыгына барлык регионнарда хас әйбер инде ул монда да шулай барган, ягъни бер генә оешма булып андый гына эшләү монда да юк. Менә монда бик уңышлы яктан бар Лен Петратар дигән оешма. Алар менә шушы Петербургта яшәгән эшмәкәрләр Татарстан белән эшчәнлекне алып баручы оешмалар берләштерүче шушы корпорация итәкчеләрен алып баручы бер оешма булып тора, бик уңышлы гына эшли. Һәм дә инде менә хәзер Шулай ук Файда исемендәге деловой клуб, ягъни эшмәкәрлек клубы ракурсында ул формалашып бетте. Монда да шулай ук безнең татар җигитләре ул эшне алып баралар, алар инде дисконт карталар чыгардылар. Һәм шушы җәмгыятькә кергән компанияларда шушы дисконт карталар буенча зур гына ташламалар. Һәм дә инде менә шушы төрле генә концертлар оештырулар, әйтәр буенча аларның планнары бар. Әле ишма җанга, әмма ләкин инде эшләргә тулышлары һәм мөмкинлекләре бар. Без даими рәвештә алар белән элемтәдә һәм дә эшчәнлекне алып барырга тырышабыз.
Һәрбер чараны уздыру өчен әлбәттә финанс мөмкинлекләр кирәк. Петербурда бармы мондый ярдәм итүче татар меценатлары?
Монда эшмәкәрләр электән инде бик актив эш алып киләләр. Монда шушы һәйкәлләр, китаплар чыгарулар буенча алар берләшеп шушы эшләргә алынып, шактый гына эшләрне инде эшләгәннәр һәм әйтергә кирәктер, әлеге хәтле дә менә шушы зур чараларга алар үзләренең өлешләрен кертәләр, шул ук сабан туйлар һәм бүтән юнәлешләр буенча. Ягъни бу юнәлеш буенча эшләр бар.
Бу Кайым Насыри институт менә ничек аның эшчәнлеге ничек планлаштырыла, Казаннан укытучы чакырылдымы, кемнәр җир янында?
Монда безнең инде бик тәҗрибәле 10 елдан артыграк шушы татар теле курсларын мәчеттә, аннан бүтән җирдә алып барган специалистыбыз бар, ул хәзер курсларын алып барачак һәм ул Кайым Насыри үзәгенең төп үзенчәлеге шунда, алар безнең Казан федераль университеты белән онлайн режимда, ягъни андагы чараларны без моннан да карап, шушындай техник мөмкинлекләр безнең хәзер инде монда булдырылды. Шушындай рәвештә алып барырга һәм иң сөендергәне шул, татар телен өйрәнергә теләүчеләр күп. Менә хәзер ике группага аларны бүлеп атна ике тапкыр укытуны башлап җибәрәчәкбез, иншалла. Шуның белән бергә Кайым Насыри үзәге укыту белән генә түгел, фәнни гамәли конференцияләр һәм дә бүтән яшьләр буенча эшчәнлекне алып барабыз. Менә хәзер безнең Муса Җәлилнең 110 еллыгы буенча бик зур фәнни гамәли конференция һәм дә шуның белән бергә Җәлил укуларын шушы даими вәкиллек тарафыннан без үткәрергә планлаштырдык. Ул безнең Петербургта чаралар үтәчәк, шуның белән бергә Тосно шәһәрендә дә үтәчәк. Шуннан соң инде безнең Тукайның 130 еллыгына караган шулай ук чаралар буенча эшчәнлекне алып барачакбыз, Алла берсә. Һәм шуның белән бергә менә узган ел безнең Муса Җәлил турында мондагы татар эшмәкәрләренең берлеге шулай ук безнең даими вәкиллекнең катнашы белән зур гына фильм эшләнде. Менә ул фильмны да без күрсәтү һәм дә аның эшчәнлеген алып бару буенча үзебезнең эшчәнлекне алып барабыз. Аның презентациясе Петербургта булды, Парижда инде үткәрдек һәм дә менә Берлинда булачак. Венера үткәрә торган чарада безнең монда шушы фильмның режиссеры Нина Павловна Прожекта ул эштә катнашачак. Ягъни әйтергә кирәктер, менә бу Муса Җәлилнең шушы юбилей чараларында без ул фильмны менә монда да үзебездә күрсәтәчәкбез, иншалла.
Диде Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле Ренат Вәлиуллин. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlak.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.